Jā, tas tāds liels, liels izaicinājums. Sezonas īstenībā atbildīgākās sacensības, var teikt, un tas, ka viņas ir mājās, īstenībā šajā gadījumā uzliek tādu spiedienu, ka ļoti grūti ir un visi gaida vaigo rezultātu. Es, protams, centīšos parādīt savu labāko un cīnīties, bet, nu, protams, nevar aizmirst to, ka pašlaik riteņbraukšana nav mana pamatnodarbošanās un es cenšos šim sportveidam atlicināt laiku tik daudz, cik man ir. Un par mērķiem man jau sanāk apakaļ prasīja nedaudz. Es labprāt viņus neizpaustu, jo, nu, pēc tam man negribās, lai rāda ar pirkstiem vai neizdodas kaut ko piepildīt. Jo tomēr riteņbraukšana ir tehnisks sporta veids un var būt superīgā formā. Bet, ja kaut kas notiek dārgajam ritenim, tad, nu, citreiz ir tā, ka tas prasa laiku, lai salabotu. Bet citreiz tas tā kā nav iespējams to salabot trases, nu, sacensību laikā, teiksim tā. Bet, nu jā, Sigulda, mēs izbraucām kopā trasi ar Ivandu Eiduku, viņa tagad pārstāvēs Zviedriju šogad. Mēs kādreiz bijām komandas biedrenes, un tad viņa teica, jā, kad, ja salīdzinām ar Eiropu, tad, kā saka, tādi mazi stāvi uzbraucieni, kas ir Siguldā, viņi sagādā daudz lielāku piepūli nekā viens garš uzbrauciens, un nu, būs diezgan smagi visiem.